Lutheran Center at Temple Square.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. pusgada vispārējās konferences sestdienas rīta sesija. Tā tiek pārraidīta no konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Temple Square tabernakla kūris. Baznīcas locekļi un amatpersonas ir pulcējušies no visas pasaules, lai saņemtu padomu un norādījumus no saviem baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Šo sesiju vadīs prezidents Henrijs B. Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā.
Brothers and sisters,
we Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. pusgada vispārējā konferencē, sestdienas rīta sesijā, un sūtam sirsnīgus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem, kuri piedalās konferencē visā pasaulē. Prezidents Russells Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdz, lai es vadītu šo sesiju. Šajā sesijā muzicēs Temple Square tabernakla koris Maka Vilberga un Ryana Murphy vadībā. Pie ērģelēm Andrew Answors. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot jau diena aust, un tagad dziedās, lai visas Dieva radības. Sākuma lūkšanu teiks Elders Larrys Wilsons no 70. Un pēc tam kurs dziedās, kad es svētos rakstus lasu.
Thank you.
Our heavenly Father.
Mūsu Tēvs debesīs. Kā Kristus mācekļi, mēs sapulcamies šajā konferencē, lai mācītos vairāk par viņu un lai mācītos dzīvot pilnīgāk saskaņā ar viņa evaņģēliju. Mēs esam šeit, lai uzklausītu viņa vārdus, saprastu izpirkšanu un par atjaunoto baznīcu, kur ir zemes. Mēs esam pateicīgi debes Tēvs par katru uzticīgo baznīcas locekli šajā baznīcā, par visiem drosmīgiem misionāriem, par vadītājiem, īpaši par praviešiem un apustuļiem, kas vada mūs šajās dienās. Esam pateicīgi būt par Kristus miesas locekļiem, par iespēju kalpot Tev, kā mēs varam kalpot viens otram. Palīdzi mums saņemt gaismu un mīlestību no Tevis, kas tiks nodota caur vēstījumiem un mūziku šajā konferencē. Palīdzi mums glabāt šo mīlestību un gaismu visā pasaulē, lai arī kur mēs būtu. Lai ticība varētu būt stiprāka un lai būtu labestība un svētums mūsu mājās un sabiedrībā. Svētī visus, kas ir stresā, kas cieš, jebkādā veidā, dod viņiem cerību, dziedināšanu un svētības. Mēs izsakām pateicību par Tavu ieceri, caur kur mēs varam atgriezties pie Tevis palīdzi, lai mēs varētu iet pa šo derības ceļu no dienas dienā. Un, lai mēs to varētu darīt, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, amen.
Tagad mums būs prieks dzirdēt elderu Jeffreyu Hollandu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa uzstāsies elders Terence Vinsons no 70. Prezidija. Tad mūs uzrunās brālis Stevens Owens, jauno vīriešu biedrības vispārējais prezidents.
Brothers and sisters,
Brāļi un māsas, šis ir Semijs Hočings. 7 mēnešu vecumā, pagājušajā aprīlī, skatoties vispārējo konferenci pa televīziju savās mājās. Pienākot brīdim atbalstīt prezidentu Nelsonu un pārējās augstākās amatpersonas, Semija rokas bija aizņemtas, turot savu pudelīti. Tādēļ viņš darīja labāko, ko spēja. Semijs piešķir pavisam jaunu nozīmi tam, kā balsot ar kāju palīdzību.
Welcome.
Esiet sveicināti pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas pusgada konferencē, lai ieskicētu fonu pārspriedumiem par šo divreiz gadā notiekošo sanāksmu nozīmi. Es piesaukšu kādu ainu no Lūkas pierakstiem jaunajā derībā. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nācarietis ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Viņa drosmes pārsteigtais pūlis centās šo vīru apklusināt, bet viņš kliedz vēl stiprāk. Pateicoties savai uzstājībai, viņš tika aizvests pie Jēzus, kurš uzklausīja viņa ticības pilno lūgumu pēc acu gaismas atgūšanas un dziedināja viņu. Es jūtos iedvesmots ikreiz, kad lasu šo nelielo spilgto epizodi. Mēs varam sajust šī vīra ciešanas. Mēs teju varam sadzirdēt, kā viņš kliedzot pieprasa glābēju uzmanību. Mēs pasmaidām par viņa atteikšanos, tikt apklusinātam patiesi. Par viņa apņēmību uzgriezt skaņu vēl skaļāk, kaut visi teica, lai viņš to noklusina. Tas jau pats par sevi ir jauks stāsts par ļoti apņēmību ticību. Taču gluži kā ar visām rakstvietām, jo biežāk mēs to lasām, jo vairāk mēs tajā atrodam. Viena jauna doma, kas spēcīgi iespaidoja mani vēl pavisam nesen, ir šī vīra teicamā spriestspēja, pamanot, ka viņu ieskauj garīgi jūtīgi cilvēki. Visa šīs stāsta būtība balstās uz saujiņu anonīmu, sieviešu un vīriešu, kuri, kad viņu līdzgaitnieks tiem vaicāja, ko šī kņada nozīmē, bija pietiekami redzīgi. Ja tā var teikt, lai norādītu, ka šīs satraukuma iemesls ir Kristus. Viņš bija šīs satraukuma nozīmes iemiesojums. Mēs visi no šī nelielās sarunas varam kaut ko iemācīties. Ticības un pārliecības jautājumos tas palīdz mums vērsties pie tiem, kam tik tiešām ir kaut nedaudz ticības un pārliecības. Vai akls aklam ceļu var rādīt? Jēzus reiz vaicāja. Ja tā, vai jābi nekritīs bedrē? Mēs noturam šīs konferences nolūkā vairot šo ticību un pārliecību. Un šodien, pievienojoties mums, jūs sapratīsiet, ka tie ir plaši izplatīti pūleņi. Šeit, konferenču centra teritorijā, jūs varat ieraudzīt visdažādākā apmēra ģimenes, kas ierodas no visām malām. Seni draugi apskaujas atkal redzēšanās priekā. Abrīnojamais koris iesildās un protestētāji kliedz no savām iecienītākajām ziepju kastēm. Senāko dienu misionāri meklē savus agrākos pāriniekus,
kamēr nesen atgriezušies misionāri, meklē pavisam jaunus pāriniekus. Ja jūs saprotat, par ko es domāju. Un fotografēšanas debesis palīdziet. Ar mobilajiem telefoniem ikvienā rokā no jēdziena. Katrs baznīcas loceklis misionārs, mēs esam veikli pārmetušies uz katrs baznīcas loceklis fotogrāfs, iekļuvis visā šajā aburošajā kņadā. Cilvēks varētu pamatot vaicāt, ko tas viss nozīmē. Līdzīgi kā mūsu jaunās derības stāstā, tie, kuri ir svētīti ar skaidru redzējumu, atskārties, ka par spīti visam citam, ko šī konferenču tradīcija var jums sniegt, tas neko daudz vai vispār neko nenozīmētu, ja vien tā visa centrā neatrastos Jēzus. Lai iemantotu to redzējumu, pēc kura mēs tiecamies, to dziedināšanu, ko viņš ir apsolījis, izprastu to nozīmi, kas, kā mums ir kaut kāda zināms, ir šeit rodama, mums ir jāizlauž cauri šai kņadai, līdz cik tā būtu priekpilna un jāpievēršas viņam. Ikviena runātāja lūkšana, visu dziedātāju cerība, katra viesa godbijība. Tas viss tiek veltīts tam, lai ieaicinātu viņu garu, kur baznīca šī ir. Dzīvā Kristus, Dieva jēra, miera valdnieka garu. Lai viņu uzmeklētu, mums nav jāierodas konferenču centrā. Kad pirmo reizi lasot mormonu grāmatu, bērni sajūs manās par Abinadiju drosmi vai 2000 jauno kareivi gājienu, mēs varam maigi piebilst, ka šis abrīnojumās hronikas visur esošā un centrālā persona ir Jēzus, kurš kā iespaidīgs atveids slejas pāri teju katrai tās lapas pusē, sasaistot kopā visus pārējos ticību varojušos personāžus. Tāpat arī, kad kāds no mūsu draugiem mācās par mūsu ticību, viņu var nedaudz pārsātināt unikālie aspekti un svešādā leksika, kas piemīt mūsu reliģijai, kurā ietilpst uzturierobežojumi, pašpaļāvības krājumi, pionieru pārgājieni, digitāli ciltskoki un neminams skaits staba centru, kur daži neapšaubām ir sagaidījuši, ka tiem tiks pasniegts lieliski pagatavots pusceptas lielopas steiks. Mūsu draugiem redzot un dzirdot tik daudz jauna, mums, caur visai šai drūzmai un sajukumam, būtu jāpievērš viņu uzmanību tā visa patiesai nozīmei, jeb mūžīgā evaņģēlija sirdspukstiem, debesu vecāku mīlestībai, dievišķā dēla izpērkošajai dāvanai, Svētā gara mierinošajai vadībai, visu šo patieso mācību atjaunošanai pēdējās dienās un vēl vairāk. Cilvēkam pirmo reizi apmeklējot svēto templi, šī pieredze var izrādīties zināmā mērē pārsteidzoša. Mūsu uzdevums ir pārliecināties, lai svētie simboli un tur atklātie rituāli, priekšrakstu apģērbs un vizuālās prezentācijas nekādā ziņā nenovērstu viņa uzmanību no galvenā, bet drīzāk pievērstu viņa domas glābējam, kuru mēs esam ieradušies tur pielūgt. Templis ir viņa nams, un viņam, jeb majestātiskajai mācībai par Kristu, kas caurstrāvo mūsu būtību, tāpat kā tā caurstrāvo tempļa priekšrakstus, būtu jāieņem pati svarīgākā vieta mūsu domās un sirdīs jau kopš brīža, kad mēs izlasam uzrakstu virs ārdurvīm līdz pašam pēdējam mirklim, ko mēs pavadam šajā namā. Pieredzot visu brīnumus, ar ko mēs sastopamies templī, mums vairāk par visu citu būtu jāsaskata tajā visā Jēzus nozīme. Padomājiet par pulka drosmīgo ierosinājumu un jauno paziņojumu, kas dažu pēdējo mēnešu laikā ir izteikts šajā baznīcā. Ja, kalpojot cits citam norīkojumos, bagātinot savā sabata pieredzi un iesaistoties jaunajā programmā bērniem un jauniešiem, mēs uztversim tos kā atsevišķi nesaistītus pasākumus, nevis savstarpēji integrētus centienus, kas palīdz mums vēl stingrāk pamatoties uz savu glābšanas klinti, mēs palaidīsim garām caur atklāsmu doto izmaiņu patieso nozīmi. Neapšaubāmi,
tieši šādā noliekā prezidents Rasels M. Nelsons aicina mūs izmantot caur atklāsmi doto baznīcas nosaukumu. Ja mūsu pielūksmes centrā būs Jēzus, viņa vārds, viņa mācība, viņa piemērs, viņa dievišķums, mēs vēl skaidrāk apliecināsim to patieso mācību, ko reiz atklāja Alma, sakot. Tur būs daudzas lietas, kam jānāk, bet lūk, tur ir viena lieta, kas ir svarīgāka nekā visas citas. Pestītājs, kurš dzīvos un nāks savas tautas vidū. Vēl kāda noslēdzošā doma. Džozefa Smita 19. Gadsimta pierobežas vidē valdīja dedzīgs saviļņojums, ko radīja savstarpēji konkurējošo Kristus liecinieku pūles. Šī entuziasma pilnīgi reliģiskās atmodas virzītāja radīja tik lielu satraukumu, ka ironiskā kārtā apslēpa skatam to glābēju, kuru tik dedzīgi meklēja jaunais Džozefs. Ar to, ko Džozefs nodēvēja par tumsību un apjukumu, viņš patvērās nomaļā birstelā, kur redzēja un dzirdēja daudz dižināku apliecinājumu glābēja centrālajai lomai evaņģēlijā, nekā jebkuru no iepriekš minētajiem. Apveltīts ar neiedomājamu un negaidītu redzīgumu dāvanu, Džozefs skatīja vīzijā savu debesu tēvu, visumu vareno Dievu un Jēzu Kristu, viņa nevainojumu, vienpiedzimušo dēlu. Tad tēvs parādīja piemēru, par ko mēs esam tik atzinīgi izteikušies šajā rītā. Viņš norādīja uz Jēzu sakot, šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Neviens apliecinājums Jēzus dievišķajai identitātei, viņa pārākai nozīmei pestīšanas iecerē un viņa nozīmei Dieva acīs nekad nepārspēs šo nelielo, vareno, septiņos vārdos izteikto paziņojumu. Kņada un jūceklis, pūļi un ķildes, mūsu pasaulē ir pa pilnam tā visa. Tik tiešām skeptiķi un ticīgie joprojām strīdās par šo vīziju un teju par visu pārējo, ko šodien esmu pieminējis. Gadījumā, ja jūs pūlaties iegūt skaidrāku skatījumu, lai saskatītu tā visa patieso nozīmi milzumu daudzo viedokļu klāstā, es vēršu jūsu uzmanību uz to pašu Jēzu un dalos savā apustuļa liecībā par Džozefa Smita pieredzi, ko viņš guva aptuveni 1800 gadus pēc tam, kad mūsu aklais draugs atguva redzi senajā ceļā uz Jēriku. Es kopā ar viņiem abiem un laika gaitā vēl pulka citu liecinu, ka pats saviļņojošākais skats un skaņa šajā dzīvē noteikti saistās ar Jēzu, kurš nevien paiet mums garām, bet paliek pie mums, apstājas mums līdzās un mājo pie mums. Brāļi un māsas, kaut cauri mūsdienu nemitīgajiem troksnim un dienišķajiem dzīves ritumam, mēs pacenstos savas dzīves, savas ticības un savas kalpošanas centrā saskatīt Kristu. Tieši tam ir patiesa nozīme. Un, ja kādu dienu mūsu skatījums ir ierobežots, mūsu pārliecība ir sarakusi, vai mūsu ticība tiek pārbaudīta un vētīta, kā tas noteikti notiks, kaut mēs sauktu vēl skaļāk, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Es ar apostolisku teksmi, pravietisku pārliecību apsolu, ka viņš sadzirdēs jūs un agri vai vēlu teiks, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Laipni lūgt vispārējā konferencē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Somewhat hidden in the Old Testament book of Haggai is a
Vecajā derībā Hagija grāmatā ir ietverts nevisai bieži aplūkots apraksts par ļaužu grupu, kuriem noderētu Aldera Holanda padoms. Viņi rīkojās nepareizi, neliekot Kristu savas dzīves, ticības un kalpošanas centrā. Hagais ieskicē dažus pārdomu veicinošus redzes tēlus, norājot šos ļaudis par to, ka viņi paliek savās ārtajās mājvietās, nevis ceļtā kunga templi. Vai tad jums ir pienācis laiks, lai jūs dzīvotu ar ciedru koku plāksnēm grezni izrotātos namos, bet šim namam ir jāstāv drupās pamestam? Un nu saka tas kungs Cebots, palūkojoties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Jūs sējat bagātīgi, bet ievācat trūcīgi. Jūs ēdat, gan tomēr trūkst, lai jūs justos paēduši. Jūs dzerat un tomēr nedzesējat slēpes. Jums ir gan apģērbs, bet tas nedod nepietiekam siltumu, un kas pelna augu, tas ber to caurā makā. Tā saka tas kungs Cebots, palūkojoties taču, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Šis ir ļoti labs apraksts par to, cik veltīgi ir piešķirt vērtību lietām, kam nav mūžīgas vērtības, nevis likt Dievu lietas pirmajā vietā. Vienā no pēdējiem svētā vakarēdienu dievkalpojumiem, ko es apmeklēju, kāds tikko atgriezies misionārs citēju tēvu, kurš lieliski apkopoja šo ideju, sakot saviem bērniem. Mums vajag mazāk internetu un vairāk nefī. 5 gadus dzīvojot Rietumā Āfrikā, es redzēju ļoti daudzus piemērus tam, kā cilvēki pavisam dabiski un nekaunoties pirmajā vietā liek evaņģēlī. Viens no šādiem piemēriem ir remonta un riteņu balansēšanas uzņēmuma nosaukums Ganā. Īpašnieks savu uzņēmumu ir nosaucis balansā ar tavu prātu. Mēs varam sajust paliekošu prieku, ja glābējs un viņa evaņģēlijs ir karkas, uz kā mēs veidojam savas dzīves. Tomēr pavisam vienkārši šis karkas var pārvērsties par pasaulīgām lietām, kur evaņģēlijs ir vienkārši papildus variants vai vienkārši 2 stundu baznīcas apmeklējums svētdienās. Ja tas ir tā, tad tas ir tāpat, kā likt mūsu algu caurā makā. Hagais mums saka, lai mēs esam apņēmības pilni, lai esam, kā mēs Austrālijā sakām, fair dinkum, dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju. Cilvēki ir fair dinkum, kad viņi ir tādi, kādi ir patiesībā. Es nedaudz mācījos, ko nozīmē būt fair dinkum un būt apņēmības pilnam, spēlējot regbiju. Es sapratu, ka tad, kad es spēlēju no visas sirds un atdevu sevi visu, es spēli izbaudīju visvairāk. Mans vismīļākais regbija gads bija gads pēc vidusskolas. Komandā, kurā es spēlēju, bija talantīgi un apņēmīgi pilni dalībnieki. Mēs togad bijām uzvarētāji komandā. Taču kādu dienu mums bija jāspēlē ar zemāka ranga komandu un pēc spēles jāved savas meitenes uz lielu koledžas pali, kas notika gadu. Man likās, ka tā kā šī būs viegla spēle, man ir jācenšas sevi pasargāt no ievainojumiem, lai es pilnībā varētu izbaudīt dēļas. Tajā spēlē mēs nebijām īpaši nodavušies savstarpējai saspēlē un zaudējām. Visu vēl vairāk pasliktināja tas, ka man pēc spēles bija sasista un ļoti pietūkos lūpa, kas neuzlaboja manu izskatu, dodoties uz svarīgo randiņu. Iespējams, man no tā vajadzēja kaut ko mācīties. Pavisam citādāku pieredzi ieguvu kādā vēlākā spēlē, kurai es biju pilnībā nodevies. Vienā brīdī es skrienot sadūros ar citu spēlētāju un reizes sejā sajūtu sāpes. Mans tēvs man mācīja, ka es nekad nedrīkstu parādīt pretiniekam, ka esmu ievainots, tāpēc es turpināju spēlēt. Tovakar cenšoties paēst, es sapratu, ka es neko nevaru nokost. Nākamajā rītā es devos uz slimnīcu un rengens apstiprināja, ka man ir lauss žoklis. Nākamās 6 nedēļas man žokli tika sastiprināta ar stieplēm. Es guvu mācību no līdzības par sasisto lūpu un lausto žokli. Neskatoties uz atmiņām par neapmierināmo tieksmi pēc cietas barības 6 nedēļu garumā, spēlējot uzņemt tikai šķidrums, es nejūtu nožēlu par salausto žokli, jo tas notika tad, kad es spēlēju no visas sirds. Taču es izjūtu nožēlu par sasisto lūpu, jo tā simbolizē to, ka nebiju spēlē pilnībā nodevies. Tas, ka mēs pilnībā kaut kam nododamies nenozīmē, ka mēs visu laiku saņemsim svētības vai ka mums vienmēr veiksies, taču tas nozīmē, ka mēs gūsim prieku. Prieks nav īslaicīga bauda vai īslaicīga laime. Prieks ir paliekošs un ir rodams pūlēs, ko pieņem tas kungs. Piemērs tam ir stāsts par Oliveru Grangeru. Prezidents Boyd K. Pekars teica, kad svētie tika padzīti no Kērtlandes, Olivers palika, lai pārdotu viņu īpašumus par tik lielu naudu, cik vien varēja. Viņam nebija lielas izredzes gūt panākumus, un viņš patiešām neguva panākumus. Augstākais prezidijs viņam bija devis uzdevumu, kas bija grūts, pat neiespējams. Taču tas kungs viņu uzslavēja par acīmredzami neveiksmīgajiem centieniem, sakot, es atceros savu kalpu Oliveru Grangeru. Lūk, patiesi es saku viņam, ka viņa vārds būs svētā piemiņā no paudzes uz paudzi, mūžīgi mūžos, saka tas kungs. Tādēļ, lai viņš cīnās nopietni par manas baznīcas augstākā prezidija atpestīšanu. Un kad viņš krīt, viņam būs atkal celties, jo viņa upuris būs svētāks man nekā viņa izaugšana, saka tas kungs. Tas attiecas uz mums visiem. Tam kungam rūp ne tikai ne jau mūsu panākumi, bet gan mūsu upuri un centieni. Vēl viens patiesis Jēzus Kristus mācekļa piemērs ir mūsu dārgā draudzene Kot Divuārā, Rietumāfrikā. Šī brīnišķīgā, uzticīgā māsa ilgstoši cieta no briesmīgas emocionālās un fiziskās vardarbības, ko iztenoja viņas vīrs, un galu galā viņa izšķīrās. Viņa nekad nešaubījās par savu ticību un bija labestības pilna, taču viņas vīra cietsirdības dēļ viņa ilgu laiku dzīvoja lielās sāpēs. Saviem vārdiem viņa apraksta, kas notika. Lai gan es teicu, ka esmu viņam piedevusi, es joprojām gāju gulēt ar šīm sāpēm. Es katru dienu pavadīju jūtot šo brūci. Tā līdzinājās apdegumam manā sirdī. Es daudzkārt lūdzu tam kungam, lai viņš paņem tās no manis prom, taču tas sāpēja tik ļoti, ka es patiešām ticēju, ka es visu atlikušo mūžu tā jūtīšos. Tas sāpēja vairāk nekā mammas zaudēšana bērnībā, tas sāpēja vairāk nekā mana tēva un pat dēla zaudēšana. Likās, ka sāpes izplešas un apklāja manu sirdi, liekot man domāt, ka es kuru katru brīdi nomiršu. Taškārt es sev jautāju, ko glābējs būtu darījis manā vietā, taču tā vietā es vēlējos teikt, tas ir par daudz, kungs. Tad, kādu rītu, es mēģināju sajust šīs sāpes savā sirdī un mēģināju sajust tās dziļāk, savā dvēselē. Es tās nekur nevarēju sajust. Mans prāts ātri pārskrēja pāri visiem iemesliem, kāpēc man būtu jāizjūt šīs sāpes, taču es tās nejūtu. Es visu dienu gaidīju, lai saprastu, vai es atkal savā sirdī sajūtīšu sāpes, bet es tās nejūtu. Tad es nometos ceļos un pateicos Dievam, ka tā kunga izpirkšanas upuris bija īstenojies manā dzīvē. Tagad šī māsa ir laimīgi saistīta ar brīnišķīgu, uzticīgu vīrieti, kurš viņu ļoti mīl. Kādai būtu jābūt mūsu attieksmē, ja mēs vēlamies būt patiesi Kristus mācekļi? Un cik vērtīgs mums kļūst evaņģēlijs, ja mēs palūkojamies, kā mums ir līdz šim klājies mūsu ceļos, kā teica Hagais? Man ļoti patīk lieliskās attieksmes piemērs, ko parādīja ķēniņa Lamonī tēvs. Atcerieties, tad, kad ķēniņš redzēja, ka viņa dēls ir kopā ar Amonu, Nefieti, vienu no ļaudiem, kurus Lamanieši ienīda, viņi sākumā pārņēma dusmas. Viņš izvilka savu zobenu, lai cīnīties ar Amonu, taču drīz vien attapās, ka Amona zobens atradās viņam pie rīklis. Tad ķēniņš paidoties, ka viņš zaudēs savu dzīvību sacī. Ja tu saudzēsi mani, es dāvāšu tev visu, ko vien tu prasīsi, līdz pat pusē no ķēniņa valsts. Pievērsiet uzmanību viņa piedāvājumiem. Puse ķēniņa valsts par viņa dzīvību. Taču vēlāk, kad viņš sapratis evaņģēlī, viņš izteica citu piedāvājumu. Ķēniņš sacīja, kas man ir jādara, lai es iegūtu šo mūžīgo dzīvi, par kuru tu runāji? Jā, kas man ir jādara, lai es parātu piedzimt no Dieva, izraujot šo ļauno garu ar saknēm no manām krūtīm un saņemt viņa garu, lai es varētu tikt piepildīts ar prieku, lai es netiktu atstumts pēdējā dienā? Lūk, viņš sacīja, es došu tev visu, kas man ir. Jā, es pametīšu savu ķēniņu valsti, lai es varētu saņemt šo milzīgo prieku. Šoreiz viņš bija gatavs atteikties no visas savas ķēniņu valsts, jo evaņģēlijs bija vērtīgāks par visu, kas viņam piederēja. Viņš bija fērdinkuma attiecībā uz evaņģēliju. Tad nu jautājums katram no mums ir šāds, vai mēs arī esam fērdinkuma attiecībā uz evaņģēliju, jo tikai daļēji kaut kam nododoties nav fērdinkuma, un Dievs neslavē remdenos. Uz zemes nav ne tādu dārgumu, ne hobiju, ne stāvokļu sabiedrībā, ne sociālo tīklu, ne videospēļu, ne sporta spēļu, ne pazīšanos ar slavenībām, ne arī kā cita, kas būtu vērtīgāks par mūžīgo dzīvi. Tāpēc tā kunga padoms katram cilvēkam ir palūkoties, kā viņam ir līdz šim klājies viņa ceļos. Savas sajūtas es vislabāk varēšu izpaust ar Nefija vārdiem. Es gavilēju skaidrībā, es gavilēju patiesībā, es gavilēju savā Jēzū, jo viņš ir atpestījis manu dvēseli no ellas. Vai mēs esam viņa patiesi sekotāji, viņa, kurš par mums atdeva sevi visu, viņa, kurš ir mūsu pestītājs un aizstāvis tēva priekšā, viņš, kurš pilnībā nodevās savam izpirkšanas upurim un tagad pilnībā nododas mīlestībai, žēlstībai un vēlas, lai mēs iegūstam mūžīgo prieku? Es lūdzu visus, kas dzird vai lasa šos vārdus. Lūdzu, lūdzu, neatlieciet visu savu apņemšanos uz kādu neeksistējušu brīdi nākotnē, kad jūs to beidzot varētu īstenot. Esiet fēri dinkumi jau tagad un sajūtiet prieku. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Not long ago, I woke up and prepared to study the scriptures.
Nesen es pamodos un gatavojos studēt svētos rakstus. Es paņēmu savu viedtālruni, apsēdos krēslā, kas stāv blakus manai gultē, un vēlējos atvērt evaņģēlija aplikāciju. Es atbloķēju savu telefonu un jau gribēju sākt studēt, kad ieraudzīju pusdūci ar paziņojumiem, īziņām un ēpastiem, kas bija atsūtīti nakts laikā. Es nodomāju. Ātri pārskatīšu šīs ziņas un tad ķeršos klāt svētiem rakstiem. Pēc divām stundām es joprojām lasīju izziņas, ēpastus, jaunākās ziņas un ierakstus sociālajos tīklos. Kad es sapratu, cik ir pulkstens, es izmisīgi steidzos, lai sagatavotos dienas gaitām. Torīt es izlaidu svēto rakstu studijas, un tā rezultātā neiegūju garīgu stiprinājumu, uz ko es biju cerējis. Esmu pārliecināts, daudziem ir bijis līdzīgi. Modernās tehnoloģijas svētī mūs daudzos veidos. Caur tām varam sazināties ar draugiem, ģimeni, iegūt informāciju, ziņas par notikumiem visā pasaulē. Tomēr tās mūs arī var novērst no vissvarīgākās saziņas. Saziņas ar debesīm. Es atkārtošu to, ko ir teicis mūsu pravietis, prezidents Rasels Nelsons. Mēs dzīvojam sarežģītā pasaulē, kurā valda arvien lielāki strīdi. Caur patstāvīgo sociālo mediju pieejamību un cikliskajām 24 stundu ziņām mēs tiekam apbērti nerimstošiem vēstījumiem. Ja mēs ceram tikt kādā skaidrībā ar neskaitāmām balstīm un cilvēku filozofijām, caur kurām tiek uzbrukts patiesībai, mums ir jāiemācās saņemt atklāsmi. Prezidents Nelsons turpināja, brīdinot, turpmākajās dienās mēs nespēsim garīgi izdzīvot bez svētā gara vadības, norādījumiem un tā pastāvīgās un mierinošās ietekmes. Pirms daudziem gadiem prezidents Boids Pekers pastāstīja par kādu briežu ganāmpulku, kas spēcīgas niekputiņa dēļ bija palicis ārpus savas dabiskās vides, kā rezultātā tiem draudēja bada nāve. Daži labsirdīgi cilvēki, cenšoties glābt briežus, tuvākajā apkārtnē izlika vairākas kravas ar sienu. Tā gan nebija brieža ierastā barība, taču viņi cerēja, ka tas viņiem palīdzēs tajā ziemā vismaz izdzīvot. Diemžēl lielākā daļa briežu vēlāk nomira. Viņi bija ēduši sienu, taču tas viņus nepabaroja, un viņi nomira bada nāmē, būdami ar pilniem vēderiem. Daudzas no ziņām, ar ko mēs tiekam apbērti šajā informācijas laikmetā, ir garīgā ziņā pielīdzināmas briežu barošanai ar sienu. Mēs tās varam ēst visu dienu, taču tās mūs nepabaros. Kur mēs varam atrast īstu garīgu barību? Lielākoties tā nav sastopama sociālajos tīklos. Mēs to atrodam, kad virzāmies uz priekšu, pa mūsu derības ceļu, pastāvīgi cieši turoties pie margas no dzels un nobaudot dzīvības koka augli. Tas nozīmē, ka mums katru dienu apzināti jāatvēl laiks tam, lai atslēgtos no pasaules un sazinātos ar debesīm. Savā sapnī Lehijs redzēja ļaudis, kuri baudīja augli, taču pēc tam to pameta lielās un plašās ēkas ietekmē. Pasaules lepnības dēļ. Ir iespējams, ka jaunieši tiek uzaudzināti pēdējo dienu svēto mājās, apmeklē visas pareizās baznīcas sanāksmes un stundas, pat piedalās tempļa priekšrakstos, bet pēc tam aiziet, paizliegtajām takām un pazūd. Kāpēc tā notiek? Daudzos gadījumos tas notiek tādēļ, ka lai arī viņi bija darījuši lietas, kas ārēji šķita garīgas, viņi netika patiesi pievērsti. Viņi tika baroti, bet netika paēdināti. Pretstatā šim es esmu saticis daudzus no jums, pēdējo dienu svētiem jauniešiem, kuri ir stipri, gudri un uzticīgi. Jūs zināt, ka esat Dieva dēli un meitas, un ka viņam ir darbs, ko viņš vēlas, lai jūs darītu. Jūs mīlat Dievu ar visu sirdi, spēku, prātu un izturību. Jūs turat savas derības un kalpojat citiem, sākot ar savām mājām. Jūs izrādāt ticību, nožēlojat grēkus un katru dienu pilnveidojaties, un tas viss jums sniedz paliekošu prieku. Jūs gatavojaties tempļa svētībām un citām svētībām, kas jums radīsies tāpēc, ka esat patiesi glābēji sekotāji, un jūs palīdzat sagatavot pasauli otrajai atnākšanai, aicinot visus pie Kristus, lai viņi varētu saņemt viņa izpirkšanas svētības. Jūs esat saziņā ar debesīm. Jā, jūs piedzīvojat grūtības, bet tās piedzīvo katra paaudze. Šis ir mūsu laiks, un mums ir jābūt ticīgiem, nevis neticīgiem. Es liecinu, ka tas kungs zina par jūsu pārbaudījumiem, un caur prezidenta Nelsona vadību viņš mūs sagatavo tos pārvarēt. Es ticu, ka pravieša nesenais aicinājums izveidot mājās balstītu baznīcu, kurās tiek atbalstīts tas, ko mēs daram mūsu ēkās, ir paredzēts, lai palīdzētu mums izdzīvot, pat uzplaukt šajā garīgi nepietiekamā uzturlaikā. Ko nozīmē mājās balstīta baznīca? Mājas visā pasaulē ir ļoti atšķirīgas. Jūs varat piederēt ģimenei, kura baznīcā jau ir vairākās paaudzēs, vai arī jūs varat būt vienīgais baznīcas loceklis savā ģimenē. Jūs varat būt precēts vai neprecēts ar vai bez bērniem. Neatkarīgi no jūsu apstākļiem, jūs varat padarīt savas mājas par vietu, kurā jūs mācāties un dzīvojat saskaņā ar evaņģēliju. Tas vienkārši nozīmē, ka jums ir jāuzņemas personīga atbildība par savu pievēršanos un garīgo izaugsmi. Tas nozīmē sekot prezidenta Nelsona padomam pārveidot jūsu mājas par ticības svētnīcu. Pretinieks centīsies jūs pārliecināt, ka garīgā barība nav nepieciešama, vai ar viltu iestāstīt, ka tā var pagaidīt. Viņš ir uzmanības novēršanas meistars un lietu atlikšanas autors. Viņš vērsīs jūsu uzmanību uz lietām, kas šķiet steidzamas, taču patiesībā nemaz nav tik svarīgas. Viņš jums liks tik ļoti rūpēties par tik daudzām lietām, ka jūs palaidīsiet garām tikai to vienu, kas ir vajadzīga. Es esmu ļoti pateicīgs par saviem krietniem vecākiem, kur uzaicināja savus bērnus mājās, kurās bija pastāvīga garīgā barība, mīlošas attiecības un veselīga atpūta. Mācības, ko viņa man deva jaunībā, man ir ļoti noderējušas. Vecāki, lūdzu veidojiet ar saviem bērniem stipras attiecības. Viņiem ir nepieciešams veltīt daudz laika. Ja jūs to darīsiet, baznīca jūs atbalstīs. Baznīcā gūtās pieredzes var nostiprināt mājās saņemto garīgo barību. Līdz šim šajā gadā mēs esam novērojuši šādu baznīcas atbalstu svētdienas skolas un sākuma skolas nodarbībās. Mēs to vēl vairāk redzēsim Ārona priesterības un jauno sieviešu biedrības nodarbībās. Sākot ar janvāru, nodarbību mācību programma tiks nedaudz pielāgota. Tā joprojām koncentrēsies uz būtiskām evaņģēlija tēmām, taču šīs tēmas tiks saskaņot ar rokas grāmatu Nāciet sekojiet man. Tās ir nelielas izmaiņas, taču atstās lielu ietekmi uz jauniešu garīgo stiprināšanu. Kādu vēl atbalstu sniedz baznīca? Baznīcā mēs pieņemam svēto vakarēdienu, kas mums katru nedēļu palīdz atjaunot mūsu apņemšanos sekot glābējiem. Baznīcā mēs sapulcējamies ar citiem ticīgajiem, kuri arī ir apņēmušies sekot glābējiem. Mīlošas attiecības, ko mēs veidojam ar citiem Jēzus mācekļiem, var kļūt par spēcīgu atbalstu mūsu mājās piekoptajai māceklībai. Kad man bija 14 gadi, mana ģimene pārcēlās uz citu dzīves vietu. Jums var likties, ka tā nav nekāda briesmīga traģēdija, taču tobrīd manā prātā tas bija kaut kas graujošs. Tas nozīmē, ka man apkārt būs cilvēki, kurus es nepazīstu. Tas nozīmē, ka visi jaunie vīrieši no manas draudzes apmeklēs citu skolu. Savā 14 gadus jaunajā prātā es domāju, kā mani vecāki man to var nodarīt. Man likās, ka mana dzīve ir izpostīta. Taču, pateicoties jauno vīriešu biedrības pasākumiem, es spēju nodibināt attiecības ar citiem savu koruma locekļiem. Un viņi kļuva par maniem draugiem. Turklāt bīskapības locekļi un kvoruma padomdevēji sāka izrādīt īpašu interesi par manu dzīvi. Viņi apmeklēja manas sporta spēles. Viņi rakstīja man uzmundrinošas zīmītes, ko es esmu saglabājis līdz pat šai dienai. Viņi turpināja ar mani sazināties arī tad, kad es iestājos koledžā un devos misijā. Viens no viņiem pat sagaidīja mani lidostā, kad es atgriezos mājās. Es vienmēr būšu pateicīgs par šiem labajiem brāļiem un viņu mīlestību, apvienojumā ar lielajām cerībām. Viņi mani vadīja pretī debesīm, un dzīve kļuva gaiša, laimīga un priekpilna. Kā mēs, kā vecāki un vadītāji, varam palīdzēt jauniešiem zināt, ka viņi, staigājot pa derību taku, nav vieni. Papildus personīgo attiecību stiprināšanai mēs varam viņus aicināt uz lieliem un maziem pasākumiem. Sākot no konferencēm un jauniešu nometnēm, līdz iknedēļas kvorumu vai citām nodarbībām. Šie pasākumi var palīdzēt jauniešiem stiprināt ticību un saredzēt, ka viņi ir dalībnieki Dižai Izraēlas sapulcināšanā. Bīskapi un pārējie vadītāji lūdzu koncentrēties uz savas draudzes bērnu jauniešu stiprināšanu. Viņiem ir nepieciešams veltīt daudz laika. Neatkarīgi no tā, vai jūs esat vadītājs, kaimiņš, kvoruma loceklis, vai vienkārši līdzās esošs svētais, jums ir neviena iespēja ietekmēt kādu jaunu cilvēku dzīvi, palīdzot viņiem sazināties ar debesīm. Jūsu ietekme var būt tieši tas baznīcas atbalsts, kas šim jaunajam cilvēkam ir vajadzīgs. Brāļi un māsas, es liecinu, ka Jēzus Kristus vada šo baznīcu. Viņš iedvesmo mūsu vadītājus un virza mūsu uz garīgo barību, kas mums ir nepieciešama, lai mēs izdzīvotu un uzplauktu pēdējās dienās. Šī garīgā barība mums palīdzēs būt ticīgiem, nevis neticīgiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The congregation will now join the choir.
Klātesošie tagad pievienosies korim un kopīgi nodziedās. Tik drošs ir tas pamats. Latviešu valodā dziesma numur 40. Pēc dziesmas mūs uzrunās elders Todds Kristofersons no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa uzstāsies māsa Mišela Krega, pirmā padomniece jauno sieviešu vispārējā prezidijā. Tad mūs uzrunās elders Dēls Renlands no 12 apustuļu kvoruma.
This is the 189th
pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Pusgada vispārējā konference.
The Book of Mormon prophet Enos,
Mormonu grāmatas pravietis Enos, Lehija mazdēls, rakstīja par vienreizēju pieredzi, kas notika agrāk viņa dzīvē. Medīdams viens mežā, Enos sāk aizdomāties par sava tēva Jēkaba mācībām. Viņš stāstīja, vārdi, kurus es bieži biju dzirdējis savu tēvu runājam par mūžīgo dzīvi un svēto prieku iegrima dziļi manā dvēselē. Enosa dvēsele bija garīgi izsalkusi, un viņš nometās ceļos lūkšanā, kas izvērtās par ļoti zīmīgu lūkšanu, un ilga visu dienu un turpinājās naktī. Šī lūkšana sniedz viņam ļoti svarīgas atklāsmes, pārliecību un apsolījumus. No Enosa pieredzes ir daudz ko mācīties, bet šodien manu uzmanību ir piesaistījušas Enosa atmiņas par savu tēvu bieži runājam par svēto prieku. Pirms trīs gadiem šajā konferencē prezidents Russells M. Nelsons runāja par prieku. Citā starpā viņš teica, priekam, ko mēs jūtam, ir maza saistība ar mūsu dzīves apstākļiem, bet tas ir vistiešākajā mērā saistīts ar to, kam mēs savā dzīvē pievēršamies. Ja mēs savā dzīvē pievēršamies Dieva pestīšanas iecerei un Jēzum Kristum un viņu evaņģēlijam, mēs varam just prieku neatkarīgi no tā, kas notiek vai nenotiek mūsu dzīvē. Prieks izriet no viņa un pateicoties viņam. Pēdējo dienu svētajiem Jēzus Kristus ir prieks. Svētie ir tie, kas ir stājušies evaņģēlija derībā caur kristīšanos un kā Kristus mācekļi cenšas sekot viņam. Tādējādi svēto prieks nozīmē prieku, kas rodas, kad kļūstam līdzīgi Kristum. Es vēlētos runāt par prieku, kas izriet no viņa baušļu turēšanas, par prieku, kas rodams bēdu un vājību pārvarēšanā caur viņu, un prieku, kas raksturīgs kalpošanai pēc viņa parauga. Prieks no Kristus baušļu ievērošanas. Mēs dzīvojam hedonistiskā laikmetā, kad daudzi apšauba tā kunga baušļu nozīmīgumu vai vienkārši tos ignorē. Nereti tie, kas noniecina dievišķus norādījumus, tādus kā šķīstības likums, godīguma standards un sabata svētums, šķietami plaukst un bauda dzīves labās lietas, dažreiz pat vairāk nekā tie, kuri cenšas būt paklausīgi. Daži sāk šaubīties, vai pūliņi un upuri ir to vērti. Senā Izraela tauta reiz žēlojās. Ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības tā kunga cebota priekšā. Un tagad mēs daudzinām lepnos laimīgus esam. Jā, tie, kas dara bezdievības plaukst, jā, tie, kas kārdina Dievu, var patiesi atbrīvot. Pagaidiet, teica tas kungs, līdz tai dienai, ko es izraudzīšu, kad viņiem būs būt manam īpašumam. Tad jūs redzēsiet, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo, un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo. Bezdievīgajiem būs prieks par saviem darbiem uz laiku, taču tas vienmēr būs īslaicīgs. Svēto prieks ir ilgstošs. Dievs redz visu patiesā gaismā, un viņš dalās savā skatījumā ar mums caur saviem baušļiem, efektīvi vadot mūsu apkārt mirstīgās dzīves lamatām un bedrēm pretī mūžīgajiem priekam. Pravietis Džozefs Smits paskaidroja, viņa baušļi mūs māca no mūžības skatījuma. Jo Dievs mūs uzloko tā, it kā mēs būtu mūžībā. Dievs dzīvo mūžībā un neskatās uz apkārt notiekošo tā, kā to darām mēs. Es neesmu saticis nevienu, kurš iepazinis evaņģēliju mūžu otrajā pusē nebūtu vēlējies, kaut tas būtu noticis ātrāk. Ak, cik sliktu izvēļu un kļūdes būtu varējis nepieļaut, viņa parasti saka. Tā kunga baušļi ir mūsu ceļvedis uz labākām izvēlēm un laimīgāku iznākumu. Kā gan mums vajadzētu priecāties un pateikties viņam par to, ka viņš mums ir parādījis šo pārāko ceļu. Pusauģu gados māsa Kolombo Rozete Kamvaņa no Kongo Demokrātiskās Republikas, kas tagad kalpo Cote d'Ivoire's Abidžanas misijā, gavēja un lūdza trīs dienu garumā, lai uzzinātu Dieva gribu attiecībā uz savu dzīvi. Ievērojamā nakts vīzijā viņai tika parādītas divas ēkas, lūkšana nams un otra ēka, ko viņa tagad atpazīst kā templi. Viņa sāka meklēt un drīz atrada to lūkšanu namu, ko bija redzējusi sapnī. Uzraksts vēstīja, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Māsa Kamvaņa tika kristīta, un tad viņas māte un seši brāļi. Māsa Kamvaņa teica, kad es pieņēmu evaņģēliju, es jutos kā sagūstīts putns, kas palaists brīvībā. Mana sirds bija prieka pilna. Man bija pārliecība, ka Dievs mani mīl. Tā kunga baušļu ievērošana ļauj mums vieglāk un pilnīgāk sajust viņa mīlestību. Taisnā un šaurā baušļu taka vada tieši uz dzīvības koku. Koks un tā augļi, kas ir vissaldākie un paši kārojamākie no visām lietām, ir Dieva mīlestības attēlojums un piepilda dvēseli ar ļoti lielu prieku. Glābējs teica, ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Prieks, kas rodams pārvarēšanā caur Kristu. Pat tad, kad mēs uzticīgi ievērojam baušļus, ir likstas un traģēdijas, kas var traucēt mūsu prieku. Taču, kad mēs cenšamies pārvarēt šos izaicinājumus ar glābēju palīdzību, tad mēs varam sajust prieku gan par pašreiz notiekošo, gan to, ko sagaidām. Kristus iedrošināja savus mācekļus. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Tad, kad pievēršamies viņam, paklausām viņam, piesaistām sevi viņam, likstas un bēdas tiek pārvērstas priekā. Minēšu vienu piemēru. 1989. gadā Džeks Raštons kalpoja par Irvainas Kalifornijas staba ASV prezidentu. Ģimenes atveļinājuma laikā Kalifornijas piekrastē Džeks nodarbojās ar body surfingu, kad vilnis atsita viņu pret zemūdens akmeni, kā rezultātā viņam tika lausta spranda un smagi ievainotas muguras smadzenes. Džeks vēlāk teica, tajā pat brīdī, kad atsitos, es zināju, ka esmu paralizēts. Viņš vairs nevarēja parunāt vai pat patstāvīgi elpot. Ģimene, draugi un staba locekļi saliedējās ap brāli Raštonu un viņa sievu Džoannu, un cita starpā arī pārbūvēja daļu viņu mājas, lai tā būtu piemērota Džeka ratiņkrēslam. Džoanna kļuva par Džeka galveno aprūpētāju nākamos 23 gadus. Atsaucoties uz mormona grāmatas stāstiem par to, kā tas kungs apmeklēja savu tautu, viņu ciešanās un darīja viņu nastas vieglas, Džoanna teica, es bieži brīnos par sirds vieglumu, ko sajūtu, kad rūpējos par savu vīru. Kad tika pārtaisīta Džeka elpošanas sistēma, viņš atkal spēja runāt, un gada laikā Džeks tika aicināts par evaņģēlija doktrīnas klases skolotāju un staba patriāru. Kad viņš deva patriarhālo svētību, cits priestarības nesējs uzlika brāļa Raštona roku, un svētības saņēmēja galvas un atbalstīja viņa roku svētības laikā. Džeks aizgāja mūžībā Ziemassvētku dienā 2012. gadā pēc 22 gadu uzticīgas kalpošanas. Reiz kādā intervijā Džeks piemetināja, problēmas nāks mūsu visu dzīvē, tā ir šīs zemes dzīves daļa. Un daži cilvēki uzskata, ka reliģija vai ticība Dievam pasargās viņus no sliktām lietām. Es nedomāju, ka tas ir galvenais. Galvenais ir tas, ka tad, ja mūsu ticība ir stipra, kad notiks sliktas lietas, mēs spēsim ar tām tikt galā. Mana ticība nekad nesašaubījās, taču tas nenozīmē, ka man nebija nomākts kara stāvoklis. Es domāju, ka pirmo reizi mūžā es nonācu līdz robežai, un burtiskā nozīmē nebija pie kā vērsties, un tā es vērsos pie tā kunga, un līdz šai dienai es sajūtu spontānu prieku. Mūsdienās mēs varam saskarties ar nežēlīgiem uzbrukumiem sociālos mēdījos un personiskiem uzbrukumiem, kas vērsti pret tiem, kas cenšas ievērot tā kunga standartu apģērbā, izklaidē un seksuālajā šķīstībā. Bieži tie ir jaunieši un jaunie pieaugušie starp svētījiem, kā arī sievietes un mātes, kas nes šo izpiekli un vajāšanu krustu. Nav viegli pacelties pāri šādai zākāšanai, taču atcerieties Pētera vārdus. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Ēdenes dārzā Ādams Ēdens dārzā Ādams un Ieva bija nevainības stāvoklī, esot bez prieka, jo viņi nepazina bēdas. Kā atbildīgas būtnes, mēs rodam prieku jeb kāda veida bēdu pārvarēšanā, vai tas būtu grēks, pārbaudījumi, vājības vai jebkurš cits šķērslis uz laimi. Tas ir prieks, kad sajūtam progresu uz māceklības takas. Prieks par to, ka esam saņēmuši grēku piedošanu un esam ar mierīgu sirdsapziņu. Prieks par to, ka sajūtam, ka mūsu dvēsele paplašinās un aug caur Kristus labvēlību. Prieks par tādu kalpošanu, kā kalpoja Kristus. Glābējs rod prieku, īstenojot mūsu nemirstību un mūžīgo dzīvi. Runājot par glābēja īstenoto izpirkšanu, prezidents Russells M. Nelsons teica, tāpat kā visās lietās, Jēzus Kristus ir mūsu vislabākais paraugs, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis. Padomājiet par to. Lai izturētu vismokošāko pieredzi, kādu vienu zemes pieredzēta, mūsu glābējs koncentrējās uz prieku. Un kas bija tas prieks, kas viņu sagaidīja? Tas noteikti ietvēra prieku, ko sniedza mūsu attīrīšana, dziedināšana un stiprināšana. Prieku samaksāt par visu to grēkiem, kuri nožēloti grēkus. Prieku, kas pārņēma padarot iespējumu mums un man atgriešanos mājās, tīriem un cienīgiem, lai dzīvotu kopā ar mūsu debesu vecākiem un ģimenēm. Līdzīgi arī mūsu sagaidāmais prieks ir prieks, kas nāk no palīdzēšanas glābējiem, viņa pestīšanas darbā. Būdami Ābrahama pēcnācēji un bērni, mēs piedalāmies visu zemes ģimeņu svētīšanā ar evaņģēlijas svētībām, kas ir glābšanas patiesi mūžīgās dzīves svētības. Prātā nāk Almas vārdi. Šī ir mana slava, lai varbūt es varētu būt darbarīgs Dieva rokās, lai vestu dažas dvēseles pie grēku nožēlošanas, un šis ir mans prieks. Un lūk, kad es redzu daudzus no saviem brāļiem patiesi nožēlas pilnus un nākam pie tā kunga, viņu dieva, tad mana dvēsele tiek piepildīta ar prieku. Bet es nepriecājos tikai par saviem paša panākumiem, bet mans prieks ir pilnīgs dēļ manu brāļu panākumiem, kuri bija Nefī zemē. Tad, kad es domāju par savu brāļu panākumiem, liekas, ka mana dvēsele tiek aiznesta prom patiesi līdz pat tās atdalīšanai no miesas. Tik milzīgs ir mans prieks. Augļi, ko saņemam kalpojot citam baznīcā, ir daļa no prieka, kas mums sagaidāms. Pat maždūšības vai stresa brīžos mēs varam pacietīgi kalpot, ja koncentrējamies uz prieku, kas nāk no izpatikšanas Dievam un gaismas atvieglojumu un laimes dāvāšanas viņa bērniem, mūsu brāļiem un māsām. Pagājušo mēnesi būdami Haiti, lai iesvētītu Porto Princes templi, Elders Davids un māsas Jūzene Bednāris satika kādu jaunu māsu, kuras vīrs pirms dažām dienām tika nogalināta traģiskā negadījumā. Viņi raudāja kopā ar viņu. Tomēr svētdienā šī mīļā sieviete bija savā vietā, kā sagaidītāja iesvētīšanas sanāksmēs, un ar savu maigo un patīkamo smaidu sagaidīja visus, kas ienāca templī. Es ticu, ka vislielākais svēto prieks nāk no zināšanām, ka glābējs aizstāv viņu lietu. Un neviens nevar aptvert to prieku, kas piepildīs mūsu dvēseles, kad mēs dzirdēsim Jēzu lūdzam tēvu par mums. Kopā ar prezidentu Russell M. Nelson es liecinu, ka prieks ir dāvana uzticīgiem svētajiem, kas ir izcietuši pasaules krustus un kas apzināti cenšas dzīvot taisnīgi, kā to mācīja Jēzus Kristus. Kaut jūsu prieks būtu pilnīgs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Kad es šovasar devos projām no kādas jauno sieviešu nometnes, kāda jauka jaunā sieviete iedeva man zīmīti. Tajā viņa vaicā, kā lai es saprotu, ka Dievs man kaut ko cenšas pateikt? Man ļoti patīk viņas jautājums. Mūsu dvēseles ilgojas pēc saiknes ar savām debesu mājām. Mēs vēlamies justies vajadzīgi un noderīgi, taču laiku pa laikam mums ir grūti nošķirt savas pašu domas no maigajiem garajiespēdiem. Sendienu un mūsdienu pravieši ir mācījuši. Ja kaut kas aicina un vilina mūs darīt labu, tas nāk no Kristus. Prezidents Rasels Nelsons ir vienkārši, bet iespējīgi aicinājis. Mani mīļotie brāļi un māsas, es dedzīgi lūdzu, lai jūs vairotu savu garīgo spēju saņemt atklāsmes. Izvēlieties paveikt to garīgo darbu, kas ir nepieciešams, lai varētu baudīt svētā gara dāvanu un daudz biežāk un skaidrāk sadzirdēt gara balsi. Šorīt es vēlos no sirds parunāt ar jums par to, kā jūs varat vairot savu garīgo spēju saņemt atklāsmes. Pirmais. Apzināti atvēliet konkrētu laiku un vietu tam, lai sadzirdētu Dieva balsi. Ja jūs izmantosiet savu rīcības brīvību, ikdienu ieplānojot laiku tam, lai tuvinātos Dieva balsī, it sevišķi tai, kas ir dzirdama mormona grāmatā, ar laiku jūs daudz skaidrāk sadzirdēsiet un iepazīsiet viņa balsi. Turpretī traucēkļi un troksnis, kas piepilda šo pasauli, mūsu mājas un mūsu dzīvi var apgrūtināt viņa balsi saklausīšanu. Šie traucēkļi var tik lielā mērā pārņemt mūsu prātu un sirdi, ka mēs neatstājam ne mazāko vietu svētā gara maigajiem pamudinājumiem. Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka Dievs visbiežāk atklāja sevi individiem, kad viņi ir vieni paši, viņu istabās, tuksnešos vai laukos, un parasti bez lieka trokšņa vai kņadas. Sātans vēlas nošķirt mūs no Dieva balss, atturot mūs no šīm klusajām vietām. Tā kā Dievs runā klusā, rāmā balsī, mums visiem ir jātuvojas viņam, lai to sadzirdētu. Jūs tikai padomājat, kā būtu, ja mēs censtos uzturēt saikni ar debesīm tikpat apņēmīgi, kā savienojumu ar Wi-Fi. Izvēlaties noteiktu laiku un vietu, lai ikdienu ieklausītos Dieva balsī un punktuāli ierodieties uz šo vizīti, jo no tās ir atkarīgs tik daudz. Otrais. Rīkojieties, nevilcinoties. Ja jūs protat saņemt pamudinājumus un apņēmīgi rīkoties, tas kungs var jūs izmantot. Jo biežāk jūs rīkosieties, jo vairāk jūs iepazīsiet gara balsi. Jūs arvien skaidrāk atpazīsiet Dieva norādījumus un sapratīsiet, ka viņš vēlas atklāt jums savu prātu un gribu. Ja jūs vilcināsieties, jūs varat aizmirst attiecīgo pamudinājumu vai palaist garām iespēju palīdzēt kādam Dieva uzdevumā. Trešais, prasiet uzdevumu no tā kunga. Šķiet, ka tā lūkšana, uz ko Dievs visdedzīgāk vēlas atbildēt, ir mūsu sirsnīgais lūgums tikt vedinātiem pie kāda, kam ir vajadzīga palīdzība. Prezidents Airings ir mācījis mums tiekties pēc atklāsmes, vaicājot Dievam, kam mēs viņu uzdevumā varētu palīdzēt. Ja jūs uzdosiet šādus jautājumus, svētais gars ieradīsies un pamudinās jūs, lai jūs zinātu, ko jūs varat darīt citu labā. Tā, kunga uzdevumā un rīkojieties, jūs esat cienīgi saņemt svētā gara dāvanu. Jūs varat lūgt un prasīt tam kungam pēc noteiktu uzdevumu. Tādējādi viņš var izmantot jūsu ikdienas šās spējas. Manas mātes tēvs Fricis Jalmārs Lundgre emigrēja no Zviedrijas 19 gadu vecumā. Viņš ieradās Amerikā viens pats, ar savu koferi pavadījis skolā tikai 6 gadus. Tā kā viņš neprata ne vārdu angliski, viņš devās uz Oregonu, kur kļuva par mešstrādnieku, un kopā ar manu vecmāmiņu un māti pievienojās baznīcai. Kaut arī viņš nereizi nekalpoja bīskapies prezidijā, būdams uzticīgs mājas skolotājs, viņš pievērs aktīvai baznīcas dzīvē vairāk nekā 50 ģimenes. Kā? Pēc vecētiņa nāves es pārskatīju kasti ar viņa pierakstiem un uzgāju tur vēstuli, ko bija rakstījis kāds vīrs, kurš bija atgriezies baznīcā, pateicoties vecētiņa mīlestībai. Vēstulē bija rakstīts, es uzskatu, ka brāļa Friča noslēpums slēpjas tajā, ka viņš allaž darbojas debes tēva uzdevumā. Šī vēstule bija no brāļa Veina Saimona. Vestāvs bija apciemojis viņu un iepazinies ar katru viņa ģimenes locekli. Pēc kāda laika vestāvs viņam pateica, ka baznīcai viņa ir vajadzīga, un aicināja viņus to apmeklēt. Taču to svētdien brāli Saimona pieceļoties nodarbināja kāda dilema. Viņš vēl nebija pabeidzis savas mājas pārjumšanu, un to nedēļ bija gaidāms lietas. Viņš nolēma, ka aizies uz baznīcu, lai sarokotos ar manu vectēvu, un tad dosies uz mājām, lai pabeigtu pārjumšanu. Viņa plāns darbojās lieliski līdz brīdim, kad viņš izdzirdēja kādu kāpjumu pa jumta kāpnēm. Runājot viņa vārdiem, kad es paskatījos augšam, kāpņu apskolā stāvēja brālis Fricis, viņš man vienkārši plati uzsmaidīja. Sākumā es jutos nokaunējies kā mazs bērns, kurš ir pieķerts skolas sabošanā. Tad es sajūtu dusmas, taču brālis Fricis novilka savu žaketi un pakārtos kāpnēm. Atrotot savu baltāku rekla piedurknes, viņš pagriezās pret mani un vaicāja. Brāli Saimon, vai jums ir vēl kāds āmurs? Jums noteikti ir ļoti svarīgi pabeigt šo darbu. Un, ja tas ir tik svarīgi, es gribu jums palīdzēt. Ieskatoties viņa acīs, es redzēju tikai un vienīgi laipnīgu un kristīgu mīlestību. Manas domas dusmas pagaisa. Vecāks bija saņēmis šo uzdevumu no tā kunga, un viņš zināja, ka viņam ir jāuzmeklē pazudušās avis. Gluži kā četri vīri, kuri uznes savu triekas ķerto draugu uz jumta un nolēd viņu pa to leju, lai Jēzus Kristus viņu dziedinātu. Arī mans vecētiņš, pildot savu uzdevumu, nonāca uz jumta. Tas kungs sūta atklāsmi tiem, kuriem cenšas palīdzēt apkārtējiem. Ceturtais, ticiet un paļaujieties. Nesen es svētajos rakstos lasīju par vēl kādu lielisku misionāru, kurš bija saņēmis uzdevumu no tā kunga. Kad Ārons mācīja lamaniešu ķēniņu, tas interesējās par to, kādēļ arī Ārona brālis Amons ieradies viņu mācīt. Un Ārons sacīja viņam, lūk, tā kunga gars ir aicinājis viņu citā ceļā. Gars uzrunāja manu sirdi sakot, ka ikvienam no mums ir jāizteno atšķirīga misija un dažkārt gars var aicināt mūs citā ceļā. Pastāv dažādi veidi, kā mēs varam celt Dieva valstību, būdam Jēzus Kristus mācekļi, kuri ir stājušies derībā un ievēro to. Būdami viņa mācekļi, jūs varat saņemt personīgu iedvesmu un atklāsmi, kas saskaņā ar viņa baušļiem ir pielāgota tieši jums. Jums šajā dzīvē ir jāīsteno sava unikālā misija un loma, un tās īstenošanā jums tiks doti unikāli norādījumi. Nefijam, jāreda brālim un pat mūzum bija jāšķērso lielie ūdeņi, bet katrs no viņiem darīja to atšķirīgā veidā. Nefijas meistarīgi apstrādāja koku materiālus, jāreda brālis uzbūvēja kuģus, kuri bija cieši kā trauki, bet mūzus izgāja caur jūras vidu pa sausumu. Katrs no viņiem saņēma personalizētus pielāgotus norādījumus un katrs paļāvās uz tiem un rīkojās. Tas kungs rūpējas par tiem, kuri viņam paklausa, un izsakoties Nefija vārdiem, viņš sagatavos ceļu priekš mums, lai mēs varētu paveikt to, ko viņš mums ir pavēlējis. Pievērsiet uzmanību tam, ka Nefija saka vienkārši ceļu, nevis vienīgo ceļu. Vai mēs palaižam garām vai ignorējam tā kunga uzdevumus, jo viņš ir sagatavojis citu ceļu, nekā mēs esam gaidījuši? Mans vectēvs tika vedināts ierasties neparastā vietā, savā uzvalkā uz jumta svētdienā. Paļaujieties uz Dieva vadību, pat ja šis ceļš šķiet citādāks nekā gaidījuši vai atšķirs no citu cilvēku ceļa. Starp pēdējo dienu svētajiem ir visdažādākie cilvēki, taču viss ir vienādi Dieva priekšā. Baltie un melnie, bergi un brīvie, vīri un sievas, neprecēti un precēti, bagāti un trūcīgi. Baznīcas locekļi mūža garumā un jaunpievērstie, lai kas jūs būtu un lai kādas būtu jūsu problēmas, jūs esat aicināti pie tā kunga galda. Padrot tēva gribas meklēšanu un īstenošanu par savu dievišķu rīcības modeli, jūs, protams, tiksiet vedināti mainīties un nožēlot grēkus. Baznīcas jaunā programma bērniem un jauniešiem balstās uz to, kā iemācīties tiekties pēc atklāsmes, izzināt to, ko tas kungs vēlas, lai mēs darītu un tad rīkoties. Ik viens no mums, neatkarīgi no vecuma vai apstākļiem, var censties meklēt, saņemt un rīkoties. Īstenojot šo mūžīgo rīcības modeli, kas ir iedibināts mūsu dienām, jūs tuvināsieties Jēzum Kristum, viņa mīlestībai, viņa gaismai, viņa norādījumiem, viņa mīram, viņa dziedinošajiem un stiprinošajiem spēkam, un jūs vairosiet savu garīgo spēju kļūt par dienišķu instrumentu viņa rokās, lai īstenotu viņa dižino darbu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Last April, I had the privilege of dedicating the Kinshasa.
Šī gada aprīlī man bija privilēģija iesvētīt Kinshasas Kongo Demokrātiskās Republikas templi. Vārdi nespēja izteikt to prieku, ko sajūt uzticīgi Kongo iedzīvotāji, un es, redzot, kā viņu zemē tiek iesvētīts templis. Cilvēki, kas iet Kinšas templī, redz orģinālu gleznu ar nosaukumu Kongo ūdenskritums. Šī glezna unikālā veidā tempļa apmeklētājiem atgādina par nelokamo apņemšanos, kas nepieciešama, lai nonkarotos pie Jēzus Kristu un ietu pa derību ceļu saskaņā ar mūsu debesu Tēva ieceri. Gleznā attēlotie ūdenskritumi atgādina par praksi, kas bija izplatīta pirms vairāk nekā gadsimta starp tiem Kongo iedzīvotājiem, kuri bija jaunpievērsti kristietībai. Pirms savas pievēršanās viņi pielūdza nedzīvus priekšmetus, ticot, ka šiem priekšmetiem piemīt pārdabiskas spējas. Pēc pievēršanās daudz veica sveicļojumu uz kādu no neskaitāmajiem ūdenskritumiem gar Kongo upi, piemēram, Zongo ūdenskritumu. Šie jaunpievērstie iemet savus kādreizējos elku pielūksmes objektus ūdenskritumos kā simbolu dievam un citiem, kā atmet savas senās tradīcijas un pieņem Jēzu Kristu. Viņi apzināti nemet savus priekšmetus mierīgos seklos ūdeņos, viņi tos iemet milzīgā, mutuļojošā ūdenskritumā, no kura iemestos priekšmetus nebūtu iespējams atgūt. Šī rīcība bija sākums jaunai, taču nelokamai apņēmībai sekot Jēzum Kristum. Cilvēki citās vietās un laikmetos līdzīgos veidos ir parādījuši savu apņēmību sekot Jēzum Kristum. Mormonu grāmatā aprakstītie ļaudis, kas zinām kā antinefi lehijieši, nolika savus nemieru ieročus, ierokotos dziļi zemē, kā liecību dievam, ka viņi nekad vairs neizmantos savus ieročus. Ar šo rīcību viņi apsolīja sekot dievu mācībām un nekad neatkāpties no savas apņemšanās. Šī rīcība bija sākums, lai viņi tiktu pievērsti tam kungam un nekad vairs neatkristu. Būt pievērstam tam kungam nozīmē novērsties no tāda rīcības modeļa, ko vada sena uzskatu sistēma, un pieņemt jaunu, kas balstās uz ticību debesu Tēva iecerei un Jēzum Kristum un viņa izpirkšanai. Šīs pārmaiņas ir kas vairāk par intelektuālu evaņģēliju mācību pieņemšanu. Tas veido mūsu identitāti, maina mūsu izpratni par dzīves jēgu un noved pie nemainīgas uzticības Dievam. Personīgās vēlmes, kas ir pretrunā tam, lai nostiprinātos pie glābēja un sekot derības ceļam, vājinās un tiek aizstātas ar apņemšanos pakļauties debesu Tēva gribai. Būt pievērstam tam kungam sākas ar nelokām apņēmību, sekot Dievam. Šo apņēmību padara par daļu no sevis. Šis apņēmības realizēšana ir process mūža garumā, kam nepieciešama pacietība, nepārtraukt grēku nožēlošanu. Galu galā šī apņēmība kļūs par daļu no tā, kas mēs esam, iesakņojas mūsos, un vienmēr ir klātesoši mūsu dzīvē. Tāpat kā mēs nekad neaizmirstam savu vārdu, lai ko mēs domātu, mēs nekad neaizmirstam savu apņemšanos, kas ir iegravēta mūsu sirdīs. Dievs mūs aicina neatgriezeniski atmest mūsu veco dzīves veidu un sākt jaunu dzīvi Kristu. Tas notiek tad, kad mēs attīstam ticību glābējam, kas sākas ar to, ka mēs dzirdam liecību no tiem, kuriem ir ticība. Pēc tam ticība vairojas, ja mūsu rīcība mūs stiprāk nonkuro pie viņa. Iespējams, būtu jauki, ja mēs varētu nodot citiem lielāku ticību, tāpat kā mēs izplatām gripu vai saaukstēšanos. Tad vienkārši garīgs šķaudiens citos vairot ticību. Taču tā tas nenotiek. Ticība pieaug tikai tad, ja cilvēks rīkojas ticībā. Šādu rīcību bieži vien pamudina citu cilvēku uzaicinājumu, taču mēs nevaram vairot citu cilvēku ticību, vai arī paļauties tikai uz citiem, lai atbalstītu mūsu ticību. Lai mūsu ticība pieaugtu, mums jāizvēlas tāda rīcība, kas vairo šo ticību, piemēram, lūkšanas, svēto rakstu studijas, svētā vakarēdiena pieņemšana un kalpošana citiem. Kad mūsu ticība Jēzum Kristum pieaug, Dievs mūs aicina dot viņam solījumus. Šie solījumi ir zinām kā derības, un tās apliecina mūsu pievēršanos.
derības arī liek drošu pamatu mūsu garīgajai izaugsmei. Kad mēs izvēlamies kristīties, mēs sākam uzņemties Jēzus Kristus vārdu un izvēlamies identificēties ar viņu. Mēs apsolam kļūt par tādiem kā viņš un attīstīt viņam piemītošās īpašības. Derības noenkuro mūs pie glābēja un virza mūsu priekš pa ceļu, kas ved uz mūsu debesu mājā. Derību spēks mums palīdz saglabāt vareno sirds pārmaiņu, padziļināt mūsu pievēršanos tam kungam un daudz lielākā mērā iegūt Kristus atveidu savā sejas izteiksmē. Taču, ja mēs slēgsim derības bez pilnīgas apņemšanās, mēs būsim bez solījuma. Mēs varam tikt kārdināti, būt pavirši, pilnībā neatmest savu veco dzīvesveidu un aprakt savus nemieru ieročus tikai spalus atstājot virspusē. Taču vāja apņēmība ievērot mūsu derības nedos pieju debesu Tēva un Jēzus Kristus svētošajam spēkam. Mūsu apņēmībai pildīt savas derības nevajadzētu būt atkarīgai no mainīgajiem apstākļiem mūsu dzīvēs. Mūsu nelokāmībai attiecībā uz Dievu vajadzētu līdzīgināties uzticamajai Kongā upei, kas plūs netālu no Kinšas tempļa. Šai upei, atšķirībā no vairuma upju pasaulē, ir nepārtraukta plūsma visu gadu, un tā iepludina Atlantijas okeānā gandrīz 41 miljonu litrus ūdens sekundē. Glābējs aicina savus mācekļus būt uzticamiem un nelokamiem. Viņš sacīja, tad nu apņemieties savā sirdīs, ka jūs darīsiet to, ko es mācīšu un pavēlēšu jums. Stingra apņēmība pildīt mūsu derības ļauj pilnībā īstenot Dieva solījumu attiecībā uz paliekošu prieku. Daudzi uzticīgi pēdējo dienu svētie ir parādījuši, ka viņi ir stingri apņēmušies pildīt savas derības ar Dievu un ir izmainīti uz mūžu. Ļaujiet man pastāstīt par trim šādām personām – brālis Banza Mukioko, māsa Banza Režine un brālis Mui Kitabungi. 1977. gadā Banzu ģimene dzīvoja Kinšasā, Zairā, ko mūsdien dēvē par Kongo Demokrātisko republiku. Viņi bija ļoti cienīti savā protestantu baznīcā, tā kā viņi bija talantīgi. Viņu baznīca sarūpēja universitātei nepieciešamo stipendiju, lai viņu jaunā ģimene varētu doties studēt Šveicē. Būdams Ženēvā un braukdams ar autobusu uz skolu, brālis Banza bieži redzēja nelielu ēku ar nosaukumu – pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Viņš prātoja, vai Jēzum Kristum šajās pēdējās dienās ir svētie? Galu galā viņš nolēma aiziet un apskatīties. Brāli un māsu Banzas draudzes siltu uzņēma. Viņi uzdeva dažus no saviem pastāvīgajiem jautājumiem, kas viņiem bija par Dievu dāvu piemēram. Ja Dievs ir gars, gluži kā vējš, kā mēs varam būt radīti pēc viņa līdzības? Kā viņš var sēdēt tronī? Viņi nekad nebija saņēmuši apmierinošu atbildi, līdz misionāri īsā nodarbībā neizskaidroja atjaunoto doktrīnu. Kad misionāri aizgāja, Banzas paskatījās viens uz otru un sacīja, vai tad tā nav patiesība, ko mēs dzirdējām? Viņi turpināja nākt uz baznīcu un tikties ar misionāriem. Viņi zināja, ka kristībām Jēzus Kristus atjaunotajā baznīcā būs sekas. Viņi pazaudētu savu mācību stipendiju, viņu vīzas tiktu anulētas, un viņiem kopā ar saviem mazajiem bērniem būtu jāatstāj Šveice. Viņi izvēlējās kristīties un tikt konfirmēti 1979. gada oktobrī. Divas nedēļas pēc savām kristībām brālis un Banza atgriezās Kinšasā, kā pirmie divi baznīcas locekļi savā valstī. Ženēvas draudzes locekļi uzturēja kontaktu ar viņiem un palīdzēja viņiem sazināties ar baznīcas vadītājiem. Banzas tika mudināt uzticīgi gaidīt apsolīto laiku, kad Dievs dibinās savu baznīcu Zairā. Tikmēr Beļģijā studēja vēl kāds apmaiņas students no Zairas – brālis Mui. Viņš kristījās Briseles bīskapijā 1980. gadā. Drīz pēc tam viņš kalpoja pilnlaika misijā Anglijā.
un Dievs paveic brīnumus. Brālis Muji atgriezās Zairā un kļuva par trešo baznīcas locekli savā valstī. Ar vecāku atļauju baznīcas sanāksme sākotnē tika noturētas viņa ģimenes mājās. 1986. gada februārī valdībai tika iesniegts lūgums oficiāli atzīt baznīcu. Bija nepieciešami 3 Zairas iedzīvotāju paraksti. 3 laimīgie petīcijas parakstītāji bija brālis Banza, māsa Banza un brālis Muji. Šie uzticamie baznīcas locekļi zināja patiesību, kad to izdzirdēja. Kristoties, viņi noslēdza derību, kas nonkuroja viņus pie glābēja. Viņi metaforiski runājot iemet savu veco dzīvesveidu mutaļojušā ūdenskritumā, nevēlēdamies pie tā atgriezties. Šis derību ceļš nekad nebija viegls, politiskie nemieri, retais kontakts ar baznīcas vadītājiem un grūtības, kas saistītas ar svēto kopienas veidošanu, būtu varēja saturēt mazāk apņēmīgus individus. Taču brālis un māsa Banza, kā arī brālis Muji, saglabāja savu ticību. Viņi piedalījās Kinšas tempļa iesvētīšanā 33 gadus pēc tam, kad viņi bija parakstījuši petīciju, kuras rezultātā tika oficiāli atzīta baznīca Zairā. Banzu pāris šodien ir šeit, konferenču centrā. Kopā ar viņiem ir viņu abi dēli Juniors un Fils, kā arī vedeklis Anija un Joju. 1986. gadā Juniors un Fils bija pirmie divi cilvēki, kas tika kristīti baznīcā, Zairā. Brālis Muji vēro šo konferenci atrodoties Kinšasā kopā ar savu sievu Magiju un viņu 5 bērniem. Šie pionieri saprot, kāda ir nozīme un sekas derībām, pateicoties kurām viņi nokļuva pie tā kunga, viņu dieva, atziņas un prieka par Jēzu Kristu, viņu pestītāju. Kā mēs varam noankurot sevi pie glābēja? Un palikt uzticīgi kā šie un daudz 10 000 citi Kongo svētie, kas viņiem ir sekojuši, un miljoniem citi visā pasaulē. Glābējs mums ir mācījis, kā to paveikt. Mēs katru nedēļu pieņemam svēto vakarēdienu un slēdzam derību ar mūsu debesu tēvu. Mēs apsolam sasaistīt savu identitāti ar glābēju, apliecinot savu gatavību uzņemties viņa vārdu vienmēr, atcerēties viņu un pildīt viņu baušļus. Katru nedēļu apzinīgi gatavojoties un cienīgi noslēdzot šo derību, mēs tiekam noankuroti pie glābēja. Tas mums palīdz izprast mūsu apņēmību, kā arī spēcīgi mūs virz uz priekšu pa derības ceļu. Es aicinu jūs apņemties, būt par mācekli visu mūžu garumā. Noslēdziet un ievērojiet derības. Atsakieties no sava vecā dzīvesveida, iemetot to dziļā mutuļojošā ūdenskritumā, pilnībā aprociet savu nemieru ieroču, tās spalus neatstājot virspusē. Pateicoties Jēzu Kristu īstenotai izpirkšanai, derību noslēgšana ir ar patiesu nolūku, tās godāt, svētīs jūsu dzīvi uz visiem laikiem. Jūs kļūsit līdzīgāk glābējam, ja jūs vienmēr atcerēsieties viņu, sekosiet viņam un pielūksiet viņu. Es liecinu, ka viņš ir drošs pamats. Viņš ir uzticams, un viņa solījumi ir droši. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs pateicamies visiem, kuri piedalījās, un paužam pateicību Tempļa skvēra tabernakla koriem par skaisto mūziku, ko tas sniedz šajā rītā. Koris tagad dziedās sākuma skolas dziesmu – Ticība. Šīs sesijas noslēdzošais runātājs būs prezidents Dalins Oaks, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc viņa runas, koris noslēgs šo sanāksmi, dziedot, ak, līksmosim mēs. Noslēguma lūkšana tad teiks elders Stevens Bengerters no 70.
My dear brothers and sisters.
Mani dārgie brāļi un māsas. Par ievadu manas uzrunas tēmai kalpo kāda vēstule, ko es saņēmu pirms kāda laika. Tās autora prātoja par stāšanos tempļa laulībā ar vīrieti, kuru mūžīgā līdzgaitniece bija mirusi. Viņa būtu viņa otrā sieva. Viņa uzdeva šādu jautājumu. Vai viņai pēcnāvis dzīvē būs iespēja dzīvot savā personīgajā mājā, vai arī viņai būs jādzīvo kopā ar savu vīru un viņa pirmo sievu? Es vienkārši pateicu viņai, lai viņa paļaujas uz to kungu. Es turpināšu ar kādu pieredzi, kurā ar mani dalījās kāds atzinības vērts kolēģis, un to es stāstu ar viņu atļauju. Pēc savas mīļotās sievas un bērnu mātes nāves šis tēvs apprecējās otrreiz. Daži no viņa pieaugušajiem bērniem iebilda pret atkārtotajām laulībām un prasīja padomu no kāda tuva radinieka, kurš bija godājams baznīcas vadītājs. Dzirdot viņa iebildumu iemeslus, kas galvenokārt saistījās ar apstākļiem un attiecībām garu pasaulē, vai godības valstībās pēc pēdējās tiesas, šis vadītājs teica, jūs raizējaties par nepareizajām lietām. Jums vajadzētu raizēties par to, vai jūs nonāksiet minētajās vietās. Pievērsieties tam. Ja jūs tur nonāksiet, viss būs daudz brīnišķīgāk, nekā jūs spējat iztēloties. Cik mierinoša mācība. Paļaujieties uz to kungu. No saņemtām vēstulēm esmu uzzinājis, ka arī citus cilvēkus uztrauc jautājumi par garu pasauli, kurā mēs mājosim pēc nāvis un pirms augšām celšanās. Daži pieņem, ka vairums no laicīgās dzīves apstākļiem un problēmām, ko mēs pieredzam šajā mirstīgajā dzīvē, turpināsies arī garu pasaulē. Bet ko mēs patiesībā zinām par apstākļiem garu pasaulē? Es uzskatu, kādā Brigham Young Universitātes reliģijas profesora rakstā ir pareizi teikts. Ja mēs pavaicājam sev, kas mums par garu pasauli ir zināms no baznīcas pamatdarbiem, atbildi ir ne tik daudz, cik mēs bieži vien domājam. No svētajiem rakstiem mums, protams, ir zināms, ka pēc sava ķermeņa nāves mēs turpinām dzīvot kā gari garu pasaulē. Svētie raksti māca arī to, ka garu pasauli ir sadalīta starp tiem, kuri dzīves laikā ir bijuši taisnīgi jeb taisni, un tiem, kuri ir bijuši ļauni. Tajos ir aprakstīts arī tas, ka daži uzticīgo gari māca evaņģēliju tiem, kuri ir bijuši ļauni vai dumpīgi. Pats svarīgākais, ko atklāja mūsdienu atklāsmes, ir tas, ka glābšanas darbs turpinās arī garu pasaulē. Un kaut arī mēs tiekam mudināti neatlikt grēku nožēlošanu savā laicīgajā dzīvē, mums tiek mācīts, ka daļu grēku ir iespējams nožēlot arī tur. Glābšanas darbs garu pasaulē nozīmē garu atbrīvošanu no tā, kas svētajos rakstos bieži vien tiek dēvēts par jūgu. Visi gari garu pasaulē atrodas zināma veida jūgā. Prezidenta Josefa F. Smita varenajā atklāsmē, kas ir kanonizēta mācības un derības 138. Nodaļā, tiek pasludināts, ka taisnīgu mirušo gari, kuri atradās miera stāvoklī, gaidot augšām celšanos, raudzījās uz savu garu ilgo prombūtni no saviem ķermeņiem kā uz jūgu. Papildus tam ļaunie cieš no vēl kāda jūga. Savu nenožēloto grēku dēļ viņi atrodas stāvoklī, ko apustulis Pēters devēja par garu cietumu. Par šiem gariem ir teikts, ka tie ir saistīti kā gūstekņi. Jeb ir tikuši padzīti ārējā tumsībā, kur ir raudāšana un gaudošana un zobu griešana, gaidot augšām celšanos un tiesu. caur Jēzus Kristus īstenoto augšām celšanos. Augšām celšanās tiek nodrošināta visiem, kuri atrodas garu pasaulē. Kaut arī atsevišķām grupām, tas notiek dažādos laikos. Līdz šim noliktajam laikam tas, ko svētie raksti vēsta mums par aktivitātēm garu pasaulē, galvenokārt attiecas uz glābšanas darbu. Par pārējo ir atklāts visai maz. Evaņģēlijs tiek sludināts nezinošajiem, grēkus nenožēlošajiem un dumpīgajiem, lai viņi varētu tikt atbrīvoti no jūga un virzīties uz priekšu, iemantojot svētības, ko tiem ir sagatavojis mīlošais debes tēvs. Garu pasaules jūgs attiecībā uz taisnīgu un pievērstot vēselēm ir tāds, ka tām ir jāgaida, iespējams tām ir pat ļauts mūs uz to pamudināt, kad par tām uz zemes tiks izpildīti aizstājošie priekšraksti, lai tās varētu tikt kristītas un baudīt svētā gara dāvātās svētības. Pateicoties šiem laicīgās dzīves aizstājošiem priekšrakstiem, caur aizstājošo darba veicējiem, vīrieši var tikt ordinēti darbam priestrības amatos, un visi gari var virzīties uz priekšu, pievienojoties taisnīgajiem un papildinot to pulkus, kas var sludināt evaņģēliju gariem cietumā. Bez šīs pamatinformācijas mūsu svēto rakstu kanonā par garu pasauli, kurā mirušie dzīvo pēc nāvis un pirms pēdējās tiesas, ir vēstīts visai maz. Kas tad vēl mums ir zināms par garu pasauli? Daudzi baznīcas locekļi ir redzējuši vīzijas vai saņēmuši iedvesmu, kas informē tos par to, kā darbojas vai tiek organizēta dzīve garu pasaulē. Taču šo personīgo garīgo pieredzi nedrīkst pieņemt vai mācīt kā baznīcas oficiālo doktrīnu. Un, protams, pastāv arī pa pilnam baznīcas locekļu un citu cilvēku spekulāciju, kas ir ietvertas tādās publikācijās kā, piemēram, grāmatās par pirmsnāves pieredzi. Runājot par to, mums būtu svarīgi atcerēties Eldera Toda Kristofersona un Nīla Andersena viedos brīdinājumus par iepriekšējo vispārējo konferenču vēstījumos. Elders Kristofersons mācīja, mums vajadzētu atcerēties, ka ne katrs apgalvojums, ko ir izteicis kāds no esošajiem vai bijušajiem baznīcas vadītājiem, ir uzskatāms par doktrīnu. Baznīcā parasti tiek pieņemts, ka vēstījums, ar ko kāds no vadītājiem ir nācis klajā kādā atsevišķā situācijā, ir viņa personīgais, kaut arī labi pārdomāts viedoklis, kas nav uzskatāms par oficiālu vai saistošu visai baznīcai. Nākamajā konferencē Elders Andersens mācīja šādu principu. Baznīcas doktrīnu māca visi 15 augstākā prezidija un 12 apostoļu kvoruma locekļi. Tā netiek apslēpta kādā neskaidrā atsevišķas uzrunas rindkopā. Vēstījums par ģimeni, ko ir parakstījuši visi 15 pravieši gaišreģi un atklājēji, kalpo par brīnišķīgu piemēru šim principam. Nerunājot par kaut ko tik formālu kā vēstījums par ģimeni, par piemēru minētajiem kalpo arī baznīcas prezidentu pravietiskās mācības, ko ir apstiprinājuši citi pravieši un apostuļi. Runājot par apstākļiem garu pasaulē, pravietis Joseph Smiths, tuvojoties savas kalpošanas noslēgumam, nāca klājā ar divām mācībām, ko bieži ir mācījuši arī viņa darba turpinātāji. Viena no tām ir viņa mācība Kinga Folletas preditīvas par to, ka ģimenes locekļi, kur ir bijuši taisnīgi, būs kopā garu pasaulē. Otra ir viņa apgalvojums kādās bērēs, viņa dzīves pēdējā gadā. Taisnīgo gari tiek paaugstināti dižāka un godības pilnāka darba īstenošanai garu pasaulē. Viņa nav tālu no mums un zina un saprot mūsu domas, jūtas un rīcību. Un tas viņus bieži vien sāpina. Tad kā mums atbildēt uz manu iepriekš minēto jautājumu par to, kur dzīvo gari? Ja jums šis jautājums šķiet savāds vai maznozīmīgs, padomājiet par daudziem personīgiem jautājumiem vai pat jautājumiem, uz ko jūs esat jutuši kārdinājumu atbildēt, balstoties uz kaut ko tādu, ko jūs kaut kad agrāk esat dzirdējuši no kāda cita. Attiecībā uz visiem jautājumiem, Par gara pasauli es iesaku divas atbildes. Pirmkārt, paturiet prātā, ka Dievs mīl savus bērnus un neapšaubām rīkosies tā, kā ikvienam no mums būs vislabāk. Otrakārt, paturiet prātā šo labi zināmo Bībeles mācību, kas man ir lieti noderējusi daudzu neatbildētu jautājumu gadījumā. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, un viņš darīs līdzenas tavas tekas. Tāpat arī Nefijs noslēdz savu varano psalmu ar vārdiem: Ak, kungs, es esmu paļāvies uz tevi, un es paļaušos uz tevi mūžīgi. Es nepaļaušos uz miesīgu roku. Mēs visi varam privāti paprātot par apstākļiem gara pasaulē, vai pat apspriest to un vēl citus neatbildētus jautājumus ģimenes lokā vai citās privātās situācijās. Taču nemācīsim un neizmantosim par oficiālu doktrīnu to, kas neatbilst oficiālas doktrīnas standartam. Tas nesekmēs tā kunga darbu un var pat atturēt individus no tiekšanās pēc personīga mierinājuma vai apgaismības caur personīgu atklāsmi, ko tā kunga iecere nodrošina ikvienam no mums. Pārmērīga paļaušanās uz personīgajām mācībām vai spekulācijām vai var pat novērst mūs no tā, lai koncentrētos uz centieniem mācīties, pilnveidoties mūsu sapratnē un virzīties uz priekšu pa derības ceļu. Paļaušanās uz to kungu ir labi zinām un patiesa pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas mācība. Tā bija Džozefa Smita mācība, kad agrīnie svētie sastapās ar smagām vajāšanām un šķietam nepārvaramiem šķēršļiem. Tas joprojām ir labākais princips, ko mēs varam izmantot. Kad cenšoties uzzināt vairāk vai mēģinot rast mieru, mēs sastopamies ar šķēršļiem jautājumos, kas vēl nav atklāti vai iekļauti baznīcas oficiālajā doktrīnā. Tas pats princips ir attiecināms arī uz neatbildētajiem jautājumiem par saistīšanu pēc nāves dzīvē vai vēlamajiem pielāgojumiem, ņemot vērā noteiktus laicīgās dzīves atgadījumus vai pārkāpumus. Ir tik daudz kā tāda, ko mēs nezinām, ka vienīgais, uz ko mēs droši varam paļauties, ir paļāvība uz to kungu un viņa mīlestība pret saviem bērniem. Noslēgumā, tas, ko mēs zinām par garu pasauli, ir tas, ka tajā turpinās tēva un dēla glābšanas darbs. Mūsu glābējs aizsāka šo darbu, pasludinādams atbrīvošanu gūstekņiem, un šis darbs turpinās cienīgiem un prasībām atbilstošiem vēstnešiem turpinot sludināt evaņģēliju, tostarp arī grēku nožēlošanu tiem, kam vēl ir joprojām nepieciešama tā satīrošā iedarbība. Visa šī darba mērķis ir aprakstīts baznīcas oficiālajā doktrīnā, kas ir dota caur mūsdienu atklāsmi. Mirušie, kas nožēlo grēkus, tiks pestīti caur paklausību Dieva nama priekšrakstiem. Un pēc tam, kad viņi ir samaksājuši sodu par saviem pārkāpumiem un mazgāti tīri, saņems algu atbilstošu saviem darbiem, jo viņi ir glābšanas mantinieki. Mūsu visu pienākums ir mācīt atjaunotā evaņģēlija doktrīnu, ievērot baušļus, mīlēt citam citu un palīdzēt citiem un īstenot glābšanas darbu svētajos tempļos. Es liecinu par patieso mācību, ko šeit izklāstīju, un par tām patiesajām mācībām, kas ir tikuši un tiks mācītas šajā konferencē. Tas viss ir iespējams pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai izpirkšanai. Kā to dara zinām mūsdienu atklāsme, viņš godina tēvu un izglābi visu savu roku darbu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
our beloved Father in heaven.
Mūsu mīļotais Tēvs debesīs, mēs zemojam savas galvas Tev priekšā šīs brīnišķīgās konferences beigās un pateicamies Tev ar visām mūsu sirdīm par svēto garu, ko mēs varējām just. Mēs esam pateicīgi par iedvesmas vārdiem, kas ir šodien piepildījuši mūsu dvēseles. Mēs esam tik ļoti pateicīgi, ka varējām iegūt vadību un padomu no Taviem izvēlētajiem kalpiem. Dārgais Tēvs, mēs vienojamies kopā kā Tavi bērni uz visu šīs zemes. Mūsu lūkšanā Tev, ka Tavs svētais gars būs Tavu bērnu sirdīs un prātos uz šīs zemes, un ka mūsu bērni un jaunatne varēs savī sajust Jēzus Kristus evaņģēliju patiesību, kā to mācīja Tavs dārgais Tēvs. Mēs Tev pateicamies, dārgais Tēvs, par mūsu klābēju, par viņa svēto dzimšanu, par viņa perfekto dzīvi. Mēs esam cīļi pateicīgi par viņa izpirkšanu. Un mēs priecājamies viņa augšām celšanā un viņa patstāvīgo vadību caur viņa baznīcu. Mēs esam pateicīgi par praviešiem un apustoļiem un par mūsu mīļoto pravieti prezidentu Nelsonu. Mēs lūdzam, lai viņš tiktu atbalstīts un spēcināts. Dārgais Tēvs, mēs Tev pateicamies par visām šīm svētībām un to daram Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 189 Semi-Annual
Svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Pusgada vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.